Tere, kallid kuulajad, kuulete 20. saadet Alg tõed. Ja stuudios on Rannamõisa kirikuõpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend.
Tere kõigile ja soovime jälle olla koos Jumala sõna juures ja vaadelda, millisesse Jumalasse meie usume. See teema on pikem, me peame sellel teemal tegema tõenäoliselt veel mitmeid saateid. Vaatame, kuidas me edasi jõuame, aga tänase saate teema oleks usume ainsasse Jumalasse või ainu Jumalasse. Kristlastena meie maailma pilti ei mahu palju Jumalaid, vaid meie usume, nii nagu seda öeldakse usutunnistuses, apostlikus usutunnistuses, mina usun Jumalasse, Isasse, kõigeväelisse taeva ja maa loojasse, või veelgi selgemini nii Kaia usutunnistuses, mida ka Luteri kirikutes loetakse suurte pühade puhul, vähemalt mõnel pool loetakse. Meie usume ainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, kõigi nähtavate ja nähtamatute asjade loojasse. Maailmas on paljugi kultuure, kus usutakse paljudesse jumalatesse ja need jumalad tuleb kirjutada väikese algustähega. Kohati on isegi probleemiks, kui me räägime jumalast, kas peab olema suur algustäht või väike algustäht. Ja isegi keeleteadlased ei jõua igakord selgusele. Siin ma tulen sisse lihtsalt täpsustusega. Sõna jumal tähendab nii üldnime grammatilises mõttes, kui ta tähendab ka ühte konkreetset isikut. Ja juhul, kui teda kasutatakse üldnimena, mõeldes üldse igasuguseid religioosseid, niisuguseid väljendusi või nähtusi, mida nimetatakse jumalateks, siis tuleb ta loomulikult kirjutada väikese algustähega. Kui me nüüd tuleme selle jumala juurde, kellest räägib piibel, siis piiblist me leiame niisuguse pildi, et mitmeid jumalaid ei ole tegelikult üldse olemas. Vaid on olemas ainult üks jumal, ta on väga konkreetne, ta on isikuline, ta räägib inimestega, tegeleb inimestega, annab inimestele juhiseid ja sellest jumalast rääkides meie peame kasutama suurt algustähte, sest ta on mingis mõttes peaaegu päris nimi, kuigi päris nimi ta ei ole. Jumala päris nimesid on või üldse Jumala nimesid on piiblis rohkem ja eesti keeles on Jumala nimena kõige rohkem tuntud Jehova, mida peetakse ka valeks häälduseks, kuna heebrea keeles ei ole täis häälikuid algselt märgitud ja nimi ise oli nii kardetav, et tavaline heebrealane seda kunagi ei kasutanud, nii on õige häälduski kaduma läinud. Mujal maailmas kasutatakse nime Jahve, see tuleneb sõnast mina olen, millest meil oli ühes saates ei juttu. Ja noh, on teisi nimesid veel Jehova Sebaot, väehulkade jumal. Aga viimases piiblitõlkes on juutide või heebrealaste eeskujul loobutud üldse jumala nime kasutamisest ja on pandud selle asemele sõna issand, mis tähendab tegelikult valitsejat või isandat nii nagu eesti keeleski ja mida ka osades kogudustes kasutataksegi seda nime, see asendab jumala nime. Ja ma loeksin siin 5. Moosese raamatust 6. peatükist, salmid, mida nimetatakse ka Iisraeli usutunnistuseks. Salmid 4 ja 5. Kuule, Iisrael, issand, meie Jumal, issand, on ainus. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Siit võib lugeda veel ka edasi. Edasi tuleb manitsus Jumala sõnu tähele panna ja südamesse võtta, ka oma lastele kinnitada ja kõvasti õpetada, nii kodus olles kui teel käies ja tööl olles, kui nüüd vabamalt öelda. Nii et alates Iisraeli rahvast ütleksin, on kas maailma tulnud või siis paremini öeldes maailmas säilinud selle Jumala tundmine, kes on maailma loonud.
Juudid kasutasid ka sellist Jumala sõna nagu Elohim. Osad kasutasid Jahve.
Jah, ja neid väljendeid ja nimesid, neid on tegelikult veel palju rohkem. Elohim, see on teine suur nimi, mida viis Moosese raamatut või Pentateuh, nagu neid nimetatakse, kasutab Jumala kohta. Kohati on Jahve ja kohati on Elohim ja siin nähakse ka tegelikult erinevaid autoreid nende nimede kirjutamise taga ja erinevaid lademeid.
Erinevas kohas ka. Üks on lõuna poolt, teine on põhja poolt tulnud ja, nimetus.
Nad esitavad oma materjali erineval kombel ja minugi pärast, mul pole selle vastu midagi. See tähendab lihtsalt seda, et selle sama Jumala tundjaid on olnud rohkem. Mitte ainult Mooses ei ole kirja pannud neid asju, nagu ju ka vahel püütakse väita, vaid neid kirjapanijaid on olnud rohkem ja need on tulnud sel puhul mitmest allikast. Ja alati on minu jaoks usutavam see sõnum, mida kinnitab mitu ütlejat. Nii et kui see nõnda on, siis minu jaoks see isiklikult probleem ei ole.
Vana testament on nagu üks suur jõgi, kuhu on paljudest allikatest voolanud vett sisse.
Nii võib täiesti vabalt ütelda. Ta on jõgi, mis on tekkinud umbkaudu 1000 aasta jooksul või isegi pikema aja jooksul. Ja kõik need allikad, kust see vesi piltlikult öeldes sinna sisse jookseb, need on erinevad inimesed, kes on kogenud Jumalat. Kes nii, kes naa, vastavalt oma iseloomule, vastavalt oma kutsumusele, on nende väljenduslaad erinev, ka kohati asjad erinevad, millest nad räägivad. Mõni räägib konkreetses prohvetlikus vormis, mõni hoopiski luule vormis, mõni tarkuse sõnade vormis ja neid meetodeid laulude vormis, neid on palju siin veel vanas testamentis, aga tõepoolest sa tõid väga ilusa võrdluse, nagu üks suur jõgi ja võta sa vett siit poolt või sealt poolt, mine üles voolu või mine alla voolu, mingit erinevust võib ju märgata, aga tegemist on ikka selle sama veega ja tegemist on selle sama Jumalaga, ja ka kogemustega sellest samast Jumalast.
Thank you.
teine kirjakoht, mida ma loeksin ka siit viiendast Moosese raamatust, on neljandas peatükis salmid 32-35 ja siin öeldakse Jumala enda sõnadega nõnda. Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud sellesarnast. Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tulekeskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni Jumal üritanud tulla võtma enesele ühte rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarve abil ja suurte hirmutuste abil nõnda nagu Issand teie Jumal tegi teiega Egiptuses? Sinu ees, sinu silma ees. Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Issand on Jumal, ei ole ühtegi teist peale tema. Kui me seda kirjakohta loeme, siis meil võib kristlastena tekkida isegi küsimus, et noh, milleks sa selle ümber nii pikalt heietad, et meil on muidugi see selge, et ainult üks Jumal on. Tegelikult tollel ajal, kui see sõna kirja on pandud umbes, pidi see olema väide, mis kõrvalseisijates võis üsna ägeda reaktsiooni esile kutsuda, sest üldiselt oli tollal aru saamine, et rahvaid on maailmas palju, samamoodi igal rahval on omad jumalad, neid jumalaid on maailmas palju, igal rahval on oma teatud territoorium, samamoodi nendel jumalatel, kellel, kes nendele rahvastele kuuluvad. Ja muidega jumalate tugevust hinnati näiteks isegi sõjalise jõu abil. Kui üks rahvas läks teise rahvaga sõtta, siis üks ju võitis, teine kaotas ja mitte ainult rahvas, kes siis võitis, ei olnud tugevam, vaid ka selle rahva jumal. Me näeme isegi vanas testamendis, kui tugevad vägevad vaenlased tungivad Iisraelile kallale täpselt samasugust pilti, kui ma hetkel isegi ei mäleta kindlasti, kas need olid assüürlased, kes tulid Iisraeli kallale, siis Jerusalem oli väga viletsas seisukorras, praktiliselt täiesti välja pääsmatus olukorras, kui kuninga kindralid, kes tulevad ja on Jerusalema ümber piiranud, lausa pilkavad ja küsivad, millised väljavaated teil üleüldse on, millised on teie sõjalised väljavaated, praktiliselt null, millised on teie mingisugused muud väljavaated, jällegi null, ja siis võetakse ka religioosne väljavaade, kas te ehk tahate loota oma Jumala peale. See oli Hiskia aeg, aga Hiskia oli teinud puhastustööd, ta oli kõrvaldanud ebajumalate altareid ja kõrvalt vaatajatele oli jäänud mulje, et noh, Hiskia on ise oma maa jumalate vastu üles astunud. Et kuna te nüüd ise olete oma maa jumalate vastu üles astunud, siis teil pole nende peale ka loota või kui oleks loota, siis vaadake nüüd ringi, mida on teinud teiste rahvaste jumalad. Nad kõik on meie jumalate ees langenud ja kas nüüd see pisikene rahvakild, see Jerusalem, tahab loota mingisuguse oma jumala peale. Ühesõnaga, propaganda sõjaga püüdi selgeks teha, et noh, teie väljavaated on täiesti olematud ja selle tõttu teil on kõige targem otse kohe linnaväravad avada, siis on veel ehk mingi lootus, aga muidu pole üldse mitte. Nii et niisugune arusaamine oli vanal ajal levinud, et igal rahval on omad jumalad ja nendel jumalatel on omad territoorium, mis üldiselt kattub selle rahva territooriumiga. Täpselt sama pildi me leiame siis, kui pidalitõbine Naaman tuleb Iisraeli, saab seal profet Eliisa ajal ja tema sõna peale ime läbi terveks oma pidalitõvest ja siis ta tahab seda terveks saamist kõigepealt rikkalikult tasuda, aga see osutub võimatuks, profet seda tasu vastu ei võtta. See, mida tema siis teeb, on see, et ta võtab Iisraeli maalt muula koorma mulda kaasa. Ja viib selle omale maale, sellepärast, et ta on tegelikult süürlaste teenistuses, seal on hoopis teised jumalad, seal käiakse teistes templites tema kuninga lähedase teenijana või sulasena kindralina peab ka seda tegema, aga samas ta tahab sealt peale edasi teenida ikkagi seda jumalat, kelle sõna peale ta on terveks saanud ja ta leiab, et kui ta nüüd võtab Iisraeli maalt selle jumala maa mulda kaasa, siis selle mulla peal ta saab seda rahuliku südamega teha. Niisugune on õieti mõte seal selle taga. Ja nüüd, kui sellises keskkonnas tuleb jumal, kes ütleb, võtab enesele nii suure nii-öelda pretensiooni, et teisi jumalaid ei olegi üldse olemas, siis see on ikka küllalt revolutsiooniline seal ja eks ta on revolutsiooniline ka tänapäeval paljudele, kes armastavad mõelda nii nagu viimasel ajal on moeks, et jumal on üks, aga teid tema juurde on palju, need erinevad religioonid, need peaksid olema lihtsalt erinevad teed sama jumala juurde. Siin kohal ma pean ütlema, et mõtteviis ise on ju väga ilus. Küll oleks tore, kui see niimoodi olekski. Et jumal on võrreldav ühe suure kõrge mäega või maailm on võrreldav ühe suure kõrge mäega, mille tipus asub see üks jumal, kes on maailma loonud ja erinevad rahvad vanivad erinevaid mäe külgipidi. See tähendab kasutades erinevaid religioosseid teid, kummardamisvorme ja nõnda edasi, aga lõpuks jõuavad kõik ühte kohta kokku. Ma usun, see teema on meile ka mõnevõrra komplitseeritud ja siin võib tekkida paljudel inimestel protest, kui me ütleme, et tegelikult see asi niiviisi ei ole ja mitte minu seisukohalt, vaid piibli seisukohalt, jumala enda seisukohalt või selle jumala seisukohalt, kes piiblis räägib. Aga ma ei taha ka lihtsalt öelda, et asi on nõnda, vaid me peame vaatama, millega siis tegelikult on tegemist ja kuidas kõigepealt Jumal ise seda asja seletab ja kuidas seda seletavad need autorid, kes on piibli kirjutanud, kes on oma mõtted saanud Jumalalt eneselt. See kirjakoht, mis ma lugesin, see viitab kõigepealt Jumala tegevusele. Jumal ise õieti viitab siin oma tegevusele ja Iisraeli ajalugu on täis Jumala tegutsemist. Siin ei ole küll midagi teha. Terve Vana Testament räägib sellest need juhtumid sõdadega, millest ühte ma siin mainisin, juhtumid kuningatega, millest on meil juttu olnud, mitmesugused muud juhtumid, need kõik räägivad sellest, kuidas Jumal on tegutsenud ja siin vaadatakse tagasi juba rahva sündimisele, sellele, kuidas rahvas on Egiptusest tulnud ja küsitakse lausa, kas taolisi asju on juhtunud ka mõne teise rahvaga. Kui nüüd peatuda mõtte juures, kas võiks olla jumalaid tegelikult ka palju, siis niisugune loogiline mõttekäik siia juurde. Kujutleme näiteks kunstniku kiviraidult, kes raiub kivist, marva plokist välja mingisugust kuju. Ja proovime nüüd äkki kujutleda, et neid kunstnik on rohkem. See sama marva plokk hakkab ka kellelegi teisele meeldima, teine kunstnik tuleb ka sinna, ta tuleb oma ideedega ja hakkab omamoodi raiuma, kolmas kunstnik tuleb kolmandast küljest ja hakkab kolmandat oma ideed teostama. Milline kunsti teos tuleks niisugusest asjast välja? Või maalimine samamoodi. No laste maalidega tehakse niiviisi, et üks suur lõuend või paber võetakse ja iga laps joonistab oma kohale. Ja no seda on huvitav jälgida, aga päris kunsti maailmas on ikka niiviisi, et kui keegi loob mingi teose, siis ta loob selle üksinda. Tema idee ja tema teostus on selles. Ja kui me nüüd prooviksime kujutleda mitut jumalat, kes oleksid loonud selle sama maailma, siis minul vähemalt on üsna raske seda juba ette kujutadagi, mis moodi võiks olla, kui üks jumal tahab ühte moodi, teine jumal tahab teist moodi, üks kujutleb, et see maailm peaks välja nägema nõnda, teine kujutleb, et see peab välja nägema teist moodi. Muidugi, kui me tuleme näiteks kas või Kreeka religiooni maailma juurde, või Rooma religiooni maailma juurde, nad on üsnagi läbi põiminud, siis me leiame sealt küll terve hulga jumalaid. Ma ei oskagi öelda, kui palju neid on. Aga see ei ole pilt maailma loomisest. Ka seal on ikkagi pilt sellest, kuidas üks jumal on tegelikult loonud kõik selle, mis on olnud. Hiljem on siis need jumalaid ja hiiglasi, vägilasi rohkem tulnud ja ikkagi kui üks on kõrvale tõugatud, siis tuleb teine asemele. Mitte niiviisi, et neid on palju korraga, kes on seda kõike teinud, nii et see tuleb sama mõtteviis välja ka sealt. Aga see religioosne pilt on tegelikult peegeldus inimühiskonnast ja see on väga selgelt nähtav seal. Samamoodi nagu maailmas on erinevaid inimesi, erinevaid erialasid, erinevaid meistreid, üks ajab ühte asja, teine valdab teist asja, kolmas korraldab kolmandat. Samamoodi on see siis ka Kreeka jumalate maailmas, kes on armastuse, kes muusika, kes kõrgete kunstide ja nii edasi, kes sõja, kes päikese, kes kuu. Niiviisi on need alad siis ära jaotatud, aga jällegi vähemalt piibli põhjal ei ole meil siin tegemist tõelise jumalaga, ei ole tegemist looja jumalaga ja mis peamine, ei ole tegemist niisuguse jumalaga, kes nõnda reaalselt tegutseb ja otsib endale küll profeteid, küll teisi teenijaid kuni täna päevani välja, kes reaalselt sekkub inimeste ellu ja kelle puhul on reaalselt olemas need inimesed, kes on teda kogenud ja kes teda teenivad. Vaat niisugune pilt Jumalast tuleb meile piiblist ja tuleb välja kuni uue testamendini välja. Uues testamendis muidugi juba palju laiemalt kui vanas testamendis. Aga tõepoolest me siin leiame Jumala, kes elab ja kes tegutseb. Ja see on ainus Jumal, neid ei ole kõrvuti palju. Ja nüüd tegib raske küsimus seoses sellega, mida nendest teistest jumalatest siis mõtelda ja arvata, kui maailm on neid täis. Loeksin ühe kirja koha nüüd veel, see on Uue Testamendi poole pealt, esimene kiri korintlastele, 8. peatükk, Ja neljandas salmis apostel Paulus käsitleb küsimust, mida tema käest omakorda koguduse poolt on küsitud. See küsimus on, mis saab ebajumalatele ohverdatud liha söömisega. See oli Kreeka maailmas tol ajal vägagi tavaline praktika, et igasugustele jumalatele, keda seal ka siis teeniti, kellel olid templid olemas, seal ohverdati loomi, need olid sageli koos verega tapetud, lämmatatud ja pärast seda need loomad läksid müüki, neid söödi, see oli pidu söömaaeg. Ja nüüd küsimus, kuidas kristlased peavad niisugusesse asjasse suhtuma. Ja apostel Paulus vastab, ebajumalatele ohverdatud liha söömise kohta te ütlete. Me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat ning et ei ole muud jumalat kui üks. Jah, kui olekski nõnda nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, nõnda nagu inimeste meelest on jumalaid palju ja isandaid palju, siis meie jaoks on ometi ainult üks jumal, isa, kellest on kõik asjad ja meie tema juurde teel ning üks issand, Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Aga kõikidel ei ole seda tunnetust. Mõned ju söövad harjumusest ebajumalatega tänini seda liha, just nagu ebajumalatele ohverdatud, ja nende sisetunne, nõrk nagu see on, saab määritud. Edasi Paulus ütleb, söök ise enesest siiski ei vii meid jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jääme millestki ilma, ei saa ka mingit kasu siis, kui me sööme, aga küsimus on pigem, kuidas see söömine teistele mõjub. Korintuses oli siis tugevamate usklikude poolt võetud niisugune seisukoht, et võib neid süüa ebajumalaid nagu nii olemas ei ole ja pole ka mingit probleemi, aga oli teisi usklike, kes kogesid, et seal on siiski probleem olemas ja Paulus ütleb, sellele tuleb mõelda. Ja nüüd üks kirjakoht veel, mis on siin paar peatükki edasi, 10. peatükis, kus salmides 19 ja 20 antakse ka samal teemal nõu. Aga nüüd juba hoopis teises seoses, nimelt armulauaga seoses. Kui sa sööd seda, mis on teatud jumalale ohverdatud, siis sa saad selle osaliseks. Kui risti kogudus pühitseb armulauda või pühas õhtu söömaaega või leivamurdmist, kuidas seda kuskil nimetatakse, selle otsene mõte on ju selles, et nõnda sa saad osa Jumalast, saad osa Jeesusest Kristusest, saad osa tema ihust ja tema verest. Aga see sama mõte oli ka nendel söömaaegadel, kus ebajumalatele ohverdatud liha söödi, sellega nii öelda saadi osa nendest jumalatest, olgu nad pealegi väikese tähega. Ja Paulus juhib nüüd tähelepanu, mis on siis tegelikult selle taga. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus, õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus ja selle kaudu meid ka ühendatakse üheks tervikuks, kuna meie saame osa ühest leivast. Aga ja need, kes söövad altari ääres, need on altari osaduses, aga mis ma siis nüüd kõige selle kohta ütlen? Kas nüüd seda, et kui ma keelaks näiteks söömast ebajumalatele ohverdatud liha, kas ma siis nüüd nii-öelda muudan sellega need ebajumalat äkki reaalseks või tõeliseks? 19. salm. Mida ma siis nüüd ütlen, kas seda, et ebajumala ohver on midagi või et ebajumal on midagi? Ja Paulus vastab, et tegelikult asja sisu on milleski muus, salm 20. Ei, vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Te ei või juua issanda karikat ja kurjade vaimude karikat. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks või ärritada. Kas me oleme temast tugevamad? Nii et siin tekib hoopis see osaduse küsimus, Ja siin apostel Paulus ütleb välja niisuguse asja, mis võib meid lausa ehmatada. Ta ütleb, et ka ebajumalate taga on mingi reaalne vägi, aga erinevalt meie ilusast sinisilmsest maailmapildist ei ole mitte sama jumal, kelle poole minnakse lihtsalt erinevat teed pidi, vaid on hoopis jumala vastane jõud, konkreetselt kurjad vaimud. Meie probleem, millega me kokku põrkame, seisneb peamiselt selles, et meil on vaimu maailmast väga vähene ettekujutus. Me teame väga vähe, mis seal tegelikult on. Olen juba nimetanud seda, et maailmas on igasuguseid riike, igasuguseid inimesi, erinevaid poliitilisi voolusid ja nii edasi. Vaimses maailmas on tegelikult samamoodi ja edaspidi me räägime sellest lähemalt, mida seal leida võib ja kuidas. Praegu ütleb apostel Paulus meile selgelt välja tõelisuse, mida tema tunneb ilmselt palju paremini kui meie seda tunneme. Ta on vaimulikult kogenud palju rohkem, ta on käinud isegi taevastes piirkondades. Ühes kohas ütleb ta, ta on tõmmatud välja kolmanda taevani, ta on kuulnud niisuguseid sõnu, mida seal räägitakse, mida inimene isegi ei tohi rääkida. Nägemuse põhjal on ta ise kohtunud Jeesuse Kristusega, on saanud temalt oma missioni ülesande ja päris kindel võib selles olla, et neid asju tunneb tema paremini kui tunneme meie. Või kui me tuleme Jeesuse Kristuse juurde, mida tema rääkis samal teemal? Alati on küsimus olnud maailma korraldusest, mida Jeesus Kristus on tulnud kehtestama ja alati on oodatud, et ta teeks seda tõhusamalt ja kiiremini kui on oodatud. Jüngrid ka ei jõua ära oodata, millal Jeesus ikkagi lõppude lõpuks nüüd taastab siis Iisraeli kuningriigi ja millal kõik need asjad kätte jõuavad, mida oodatakse ka tänapäeval seoses maailma lõpuga näiteks või taoliste asjadega ja küsitakse, mis ikkagi on ja kuidas ja millal kõik see tuleb. Ja siis Matteuse evangeeliumi 24. peatükis ütleb Jeesus esimesena asjana, vaadake, et teid ükski ära ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime peale, ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid ära. Palju vale prohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid ära. Ilmutusraamatust me leiame, et vale jõud, mis tõusevad üles, on tegelikult väga suured ja väga tõsised. Tuleb niisuguseid vale jõudusid, kes on suutelised isegi sõnaga tuld taevast alla tooma selleks, et tõestada oma sõnade kaalu. Nii et Jeesus Kristus ise ka ei ole üldse nii sinisilmne, et ta ütleks, ükskõik milles see inimene usub, peaasi, et ta usub. Tänapäeval öeldakse niivisi. Ükskõik millist teed ta Jumalale läheneb, ükskõik milline religioon tal on, ikka ta läheneb samale allikale. Jeesus Kristus Jumala pojana ise ütleb, et on olemas kurjuse jõud, mis on väga agressiivsed ja väga petlikud, niivõrd ohtlikult petlikud, et isegi need, kes on Jumala poolt ära valitud, võivad saada eksitatud. Nii et meil on küll selles suhtes viimane aeg lõpetada sinisilmsus, et kui me vaimu maailma läheme, siis kõik, mida me seal võime kohata, ongi Jumal ja ongi Jumalast. Seal on olemas ka kurjuse jõud, mis võivad viia ja viivad hoopis vales suunas. Siis apostel Paulus ütleb selgelt välja, et kui on tegemist ebajumala teenimisega, siis on tegelikult tegemist kurjade vaimude teenimisega. Ja selle põhjal me võime ka mõista, miks on Jumal niivõrd kuri igasuguse ebajumala teenimise suhtes juba vanast testamendist, miks ta on selles osas niivõrd sallimatu. Et ta tõepoolest nagu ei talu enese kõrval ühtegi teist jumalat ja esimene käsk, juba kui me vaatame 10 käsku, ütleb, mina olen issand sinu jumal, ärgu olgu sul teisi jumalaid minu kõrval.
Kui me laiendame seda asja, siis ebajumala teenistus on palju, palju sügavam ja palju laiem ka tänapäeva mõistes. Mis asi on siis ebajumala teenistus? Meie jaoks kristlastena.
Selle peale Martin Luther näiteks annab niisuguse vastuse, et see, mille peale sina oma põhilise lootuse paned, see ongi sinu jumal. Ja me tuleme selle sama teema juurde tagasi veel siis, kui me hakkame käsitlema 10 käsku, aga ma usun jah, et see on ka siin kohal õige küsimus. Ebajumala teenistuseks võib olla näiteks raha kummardamine. Võib olla oma mina kummardamine. Oma võimete kummardamine, enese kõige targemaks pidamine. Peale selle ahnust nimetatakse Uues Testamendis otse ebajumala teenistuseks. No need on juba niisugused ülekantud asjad. Jõud, mis tegelikult juhivad inimese elu, mille suhtes inimene usub, et kui ma seda saan, siis noh, minu elu on korras ja siis minu elu on turvaline. Kui mul näiteks on küllaldaselt raha, mulle on lausa öeldud, minu jumal on minu oma rusikas ja raha. Nii et ebajumala teenistus on tegelikult väga lai mõiste ja hoopis sügavam mõiste. Aga vanal ajal nägi ta välja noh, mitmesuguste konkreetsete asjade kummardamisena. Ja tuleb öelda, otseselt on see seotud loodusjõudude kummardamisega. Vanal ajal oli niivisi, et Jumala kohta, kellesse siis usuti, talle tehti ikka mingisugune pilt või kujutis või midagi muud niisugust pandi kivipüsti või laasiti puu ära selles kultuuris, mis oli Iisraeli ümber väga tuttav ja kodune. Tehti nõnda siis baalide, sambad ja aserate viljakustulbad. Niisugused asjad neid tehti ja kummardati millal vihma, millal päikest, millal kuud, millal igasuguseid muid loodusjõude. Ja see tundub jälle ühest küljest võib-olla väga ilus ja väga õigustatud. Meie peame elama loodusega koos kõlas ja me peame ennast sobitama loodusesse, mitte seda hävitama ja valitsema. Õige ta on. Tõepoolest, meid ei ole selles mõttes pandud looduse valitsejateks, et me võime siin teha seda, mis me tahame. Ja kui inimene teeb looduses seda, mida tema tahab, siis ta lihtsalt kuritarvitab Jumala loodut ja läheb vastuollu mitte ainult looduga ja loodusjõududega, vaid ta läheb otseselt vastuollu ka loojaga, kes ei ole talle niisugust õigust annud, vaid õigus ja käsk anti juba algusest peale Eedeni aeda harida ja hoida. Niisugune käsk anti, harida ja hoida. Nii et harimise käsk on ja hoidmise käsk on, aga mitte kuritarvitamise käsku. See on tulnud hiljem juurde.
Kristjastele on ette heidetud, et nad ei täida seda korraldust. Nad ei hoia loodust või vähemalt ei võitle selle eest. Kuidas sulle tundub, kas me peaksime kristjastena võtma mingisuguse positsiooni ja olema julged seda välja ütlema?
Kindlasti seal, kus asjad on viltu. Kristus ei ole kindlasti niisugune asi, et mitte millegi kohta midagi ei julge ütelda ja mingit seisukohta ei ole. Need seisukohad peavad olema kindlasti kõigepealt enda jaoks ja seal, kus on õige koht, on kindlasti vaja need seisukohad ka välja ütelda. aga mis puutub sellesse käsku, ma tahan öelda siia juurde, et on kristluses väga palju niisugust nähtust, et ega Jumala käskudest üldse eriti ei hoolita. Mitte ainult sellest käsust, vaid kõigist teistest ka. Nii et olla kristlane ja samas mitte hoolida sellest, mida on Jumal käskinud, see on küllalt levinud, aga tahaksin siiski öelda, et küllalt ohtlik. Nüüd niisugune küsimus, kui piiblis väidetakse, Jumal ise väidab, et on ainult üks Jumal, kes kõik on teinud. Ja tegelikus elus me näeme, et neid Jumalaid on palju eri kultuuridel erinevaid, siis tekib küsimus, kuidas need teised Jumalad on siis tekkinud või mida nad endast kujutavad. Ja siia kohta ma pakuksin sellise seletuse. Lähtuvalt piiblist ja piibli maailma pildist. Lähtudes sellest, et Jumal on see, kes on alguses maailma loonud, alguses inimesega suhelnud, siis läks suhe katki pattu langemise tõttu. Selle katki minemise otseseks tagajärjeks oli ka see, et inimene aeti minema Jumala lähedusest. Aeti minema sellest samast Eedeni aiast ja Eedeni aed ise muutus. Millekski hoopis muuks ta muutus selleks looduks, mida me praegu näeme. Põllud hakkasid kasvatama kibuvitsu ja ohakaid, vaevanägemist on palju, tulemust on sellest kõigest vähe. See on nüüd see pilt, kuidas asi on väliselt muutunud. Ja vaimselt on pilt muutunud nõnda, et inimene hakkas Jumalat vältima, Jumalat kartma ja aeti Jumala osadusest eemale. Ühesõnaga võiks öelda, Jumal kaotati silmist, see Jumal, kes on ainukene, kes on tõeline ja kes on kõik loonud. Aga igatsus selle Jumala järele säilis. Ja selle igatsuse tõttu hakati valmistama aseaineid. Loojat enam ei nähtud, aga silma ees oli veel loodu. Ja nii hakati looja omadusi üle kandma loodule. Nõnda väljendaks seda asja nüüd mina. Tulemuseks oli see, et loodut hakati austama enam kui loojat. Ja seda ütleb apostel Paulus otse välja kirjas roomlastele teises peatükis. Ja reeglina loodusjõudude austamise teel minnakse ikkagi kontakti enam või vähem nende vaimudega, keda võib siis ka looduses leida ja kes, keda Paulus nimetab siin kurjadeks vaimudeks. Ja kui me jälgime Rooma kirja teist peatükki, siis me näeme ka, et niisugune nähtus viib välja otsestele loodusjõudude kummardamistele ja loodusjõudude hulka loetakse antud juhul ka inimese seksuaaltung. Ja kõikides nendes kultuurides või väga paljudes nendest on ka sellel väga suur koht. Kuna inimene on selline, kuna tal on selline kiusatus ja sellised süsteemid, ütleme siis juba lausa sisse ehitatud, siis peabki seda harrastama, peabki seda rahuldama, peabki sellega tegelema. Ja tänapäeva kultuurmaailmas me näeme tegelikult täpselt sama pilti, kui tõeline Jumal kaob silmapiirilt, siis tulevad asemele vaat igasugused niisugused asjad. Hakatakse kummardama inimest, inimlikust, inimese suurust, inimese aulisust ja õilsust ja kõike niisugust ja ka neid loodud jõude tõsi küll, aga sel kujul, et need võtavad inimese enda meelevalda, hakkavad inimese elu üle valitsema, seda suunama ja tulemus on lihtsalt otsene kõlvatus. Noh, vanal ajal Kreeka kultuuris oli ta niivisi, et näiteks Astarte templis oli see nüüd Korintuse linnas, kui ma õieti mäletan, oli üle 1000 templi prostituudi, kus sai siis neid loodusjõude kummardada lausa täiesti ametlikul viisil. Juba palju varem olid nad olemas Baali ja Asera kultuses vanatestamendi ajal, kus täpselt samamoodi tehti, teeniti Jumalat sõna otseses mõttes, abielu rikkumisega lausa füüsilises mõttes ja sealt tuleb ka vanasse testamenti see pilt, kui Jumal mõistab hukka neid, kes on tema juurest ära taganenud, siis ta ütleb, nad on abielu rikkudes läinud teiste jumalate juurde. See kehtib nii nüüd otseses mõttes kui ka ülekantud mõttes. Nad on läinud lausa füüsiliselt abielu rikkumiseni, seksuaalsuheteni teiste inimestega, millel oli mitte ainult siis naudingu tähendus, vaid ka religioosne tähendus, viljakuse tähendus väga sageli, ka põlluharimise mõttes ja nõnda edasi. Ja oli abielu rikkumine ka selles mõttes, et kui Jumal on võtnud Iisraeli rahva oma rahvaks, siis Iisrael tahab sinna kõrvale tervet rida veel teisi, kummardame ja usume seda Jumalat, jah, aga teisi ka, see on ju nii huvitav ja see on ju nii hea, see on nii tuttav ja see pilt ühtlasi teeb meile ka selgeks, miks oli see ebajumala kummardamine siis niivõrd populaarne juba vana testamendi ajal. Loomulikult palju mugavam on anda oma himudele vaba voli, kui tegelda askeesiga ja enese piiramisega ja moraalselt kõrgetasemelise eluga. Nii et niisuguse teemani me jõuame välja selle ebajumala teenimisega seoses ja selle teemaga, et tegelikult on üks ainukene jumal olemas. Üks mõte, millest veel tahaksin rääkida seoses selle sama mõttega, et meil on ainult üks Jumal, keda me teenime ja selle Jumala juurde meie ei jõua mitte üks kõik, millist teed pidi. Selle ma tahaksin esile tuua Jeesuse enese missioni käsust lähtudes. Kes käib kirikus, kes on usklik inimene, sellele on vägagi tuttav. See Matteuse evangeeliumi lõpust võetud sõna, kus Jeesus astub oma jüngrite juurde ja kõneleb neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu lõpuni. Nii ütleb siin Jeesus ise siis, kui ta on kogu oma maise töö lõpetanud, nii lõpetanud, et ta läheb peale seda taevasse tagasi. See, mis ta maa peal pidi tegema, on tõepoolest sooritatud ja sooritatud täiuslikult. Nüüd ütleb ta oma jüngritele ja annab käsu minna kogu maailma. Nüüd võiksime küsida, kas Jeesus ei tea, et kogu maailmas on juba ammu religioonid olemas. Ma usun kindlasti, Jeesus seda teab. Tõsi küll, ühel hetkel varem ta juba ütles, et esialgu mind ei ole läkitatud nende juurde. Mind on läkitatud Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ta on tulnud konkreetselt juutide rahva, oma rahva juurde, selle rahva juurde, kelle Jumal oli juba Aabramist saadik valinud enesele rahvaks, kes pidi olema teistest rahvastest eraldi, mitte nii nagu teised rahvad. Vana testamendi ajal oli Jumal selle rahvaga tegelnud ja nüüd lõppude lõpuks saadetakse Jumala enese poeg selle Jumala rahva juurde viimase saadikuna. Ehk nad häbenevad mu poega, aga ei häbenenud, nad lõid tema risti, aga Jumal on niivõrd võimas, et isegi tema oma poja risti löömine ei hävita Jumala kavasid ja Jumala tööd, vaid viib selle hoopis täide, tegelikult sel kujul, nagu Jumal on seda juba enne aegade algust planeerinud. Ja siis, kui see on täide viidud, siis selgub, et sellel kaval on hoopis suurem kandepind. See on mõeldud nüüd ka teistele rahvastele, ka need ei ole hüljatud Jumala poolt. Nad on hüljatud küll teatud ajaks, on jäetud oma teed käima, oma Jumalaid teenima, oma kurje vaime nendele ohverdama. Muide see, et nad ohverdavad kurjadele vaimudele, see ei ole nüüd ainult minu kui kristlase kiusakas väljend ja ka Pauluse kiusakas väljend, vaid kui minna nendesse kultuuridesse ja küsida nende preestritelt ja nõidadelt ja samaanidelt ja üldse inimestelt, kes tunnevad oma religiooni paremini. Nii palju kui ma seda kirjandust olen lugenud, väga palju tuleb välja fakt, et seda sama tõsiasja tunnistavad ka need inimesed ise, kes seal elavad. Meie, kes oleme kaugel, võime kujutleda, et nad teenivad sama Jumalat, aga kui minna küsida nende inimeste käest, kes on selle asja sees, siis nad võivad lausa nimepidi nimetada neid vaime, kellele nad ohverdavad ja kes saavad kurjaks juhul, kui nad ei ohverda. Need on seotud otse loomadega ja nende vaimsed esindajad, nõiad või šamaanid või kes nad siis on, nad tunnevad neid asju väga konkreetselt. Nii et kui nad ise ka seda tunnistavad, siis ei ole põhjust näiteks Paulust nimetada kitsarinnaliseks ja pahatahtlikuks laimajaks, kui ta ütleb, et seal kummaldatakse kurje vaime. See oli nüüd selline kõrvale põige. Ja kui Jeesus oleks nüüd Jumala pojane, nii samamoodi tolerantne, nagu meie tahame olla, siis ta peaks ütlema oma jüngritele, et vaadake, kuhu teie evangeelium sobib ja kuulutage seda sinna, kus mingit religiooni ei ole. Vaadake, kus budism on juba olemas aastasadu, ärge sinna minge oma nina toppima, sest nendel on nende tee Jumala juurde. Või kus on olemas mingisugune muu asi, jällegi austage nende religiooni, ärge minge sinna oma peale pressima. Sest mina olen ainult üks variant, kuidas Jumala juurde pääseb, aga teised variantid on täpselt sama väärsed. Vaadake, Jeesus ei ütle ise niisugust sõna, vaid ta ütleb nimelt käsu, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid mitte üks kõik millisesse nimesse, vaid kolmainu Jumala nimesse. Ma tõin nüüd uue mõiste sisse, mida ma edaspidi tahan veel seletada. Selle sama konkreetse Jumala nimesse ja õpetades neid pidama seda konkreetset seadust, mida mina teile olen nüüd õpetanud. Ja selle taga on meelevald, mis on antud Jumala poolt Jeesusele enesele. Nii et ka Jeesuse õpetuse puhul meie leiame, on üks evangeelium ja üks tee Jumala juurde.
Kuulsite 20. saadet Algtõed.
Jumala õnnistagu kõiki.